Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimați ascultătoare, mă bucur să fim împreună, sunt Marius Mitrache și vă invit în această dimineață la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Subiectul pe care l-am ales este unul foarte, foarte interesant. Când am citit articolul, am rămas cam fără cuvinte, încerc să-mi găsesc cuvinte să stăm de vorbă. Este un articol pe care l-am găsit în jurnalul.ro. Deși este... Această știre a fost în mai multe ziare din presă, dar am ales jurnalul.ro. I-a donat șefei un rinichi, apoi a fost concediat. Aș vrea să citesc acest articol. O femeie de 47 de ani din New York, care a donat un rinichi șefei sale, a fost concediată de aceasta la scurt timp după transplant, scrie New York Post. Debbie Stevens și-a dat acum șefa în judecată, susținând că a fost înlăturată fără motiv din firma în care lucra pentru șefa ei, Jackie Brucia, adăugând că toată experiența a marcat-o psihic. Povestea a început în 2010, când Jackie Brucia i-a mărturisit angajatei sale de la Automotive Group că are nevoie de un transplant de rinichi. Debbie a spus că este dispusă să-i doneze rinichiul, însă șefa s-a refuzat-o la acea dată pentru că găsise deja un donator compatibil. Între timp, Debbie Stevens își deduse demisia de la Automotive Group și se mutase în Florida. Jackie Brucia a sunat-o însă, propunându-i să se întoarcă la New York să-și rea slujba și să-i doneze rinichiul. Debbie Stevens a acceptat. Am spus da, era șefa mea, o respectam. Așa sunt eu. Nu voiam să moară, povestește femeia. După testele de compatibilitate, a reieșit că rinichiul lui Debbie nu se potrivea. Doctorii au informat-o, însă că dacă donează totuși un rinichi, șefa ei va fi mutată prima pe lista de transplanturi, urmând să beneficieze de un alt rinichi compatibil. Rinichiul meu a ajuns în St. Louis, Missouri, iar al ei a venit din San Francisco, povestește femeia. Operațiile au avut loc anul trecut, în august. În septembrie, Debbie Stevens s-a întors la muncă, în timp ce șefa ei era încă în convalescență. Debbie Stevens spune însă că s-a grăbit să se întoarcă la muncă, fapt care i-a cauzat probleme digestive și dureri de picioare. Se afla într-un concediu medical de 3 zile, în momentul în care șefa ei, Jackie Bruce, i-a sunat-o reproșându-i că nu este la muncă. Mi-a zis că nu pot să vin și să plec după cum îmi convine, că lumea o să creadă că beneficiez de tratament special, povestește Debbie Stevens, adăugând că de atunci șefa ei nu a pierdut nicio ocazie pentru a o critica de față cu restul angajaților. A urmat mutarea ei într-o filială aflată la 80 km de oraș, într-o zonă numită Siberia, de angajați, din cauza depărtării și a ratei criminalității de acolo. La scurt timp a venit și concedierea. Debbie Stevens spune că tratamentul de la locul de muncă a făcut-o să aibă nevoie de un psiholog, solicitând acum compensații. Într-adevăr, este un fapt straniu să... Îți ajuți șefa de la muncă, de la serviciu, să îi donezi un rinichi fără pretenții financiare și totuși în scurt timp să fii concediat de aceeași persoană pe care ai ajutat-o și care i-a salvat viața. Vorbim astăzi despre recunoștință, despre ce înseamnă recunoștința, care este rolul ei în relațiile dintre noi oamenii, în relația cu Dumnezeu. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la recunoștință, dacă ați avut experiențe plăcute sau neplăcute în această privință, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastor Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Aș citit articolul, eu personal am fost indignat, destul de indignat când l-am citit. Cum comentați întâmplarea așa pe...
Eu mă mir că sunteți indignat pentru că viața nu ne scutește de astfel de probleme și pentru că acesta nu este un caz izolat. Știți că există o vorbă românească născută tocmai din înțelepciunea trăirii. Faci rău și faci bine și îți primești rău înapoi.
Sau pe cine nu lasă moară,
nu te lasă să trăiești. Da? Deci ar trebui să nu ne mirăm atât de mult. Viața conține astfel de episoade. Ce m-a impresionat pe mine mai mult a fost atitudinea acestei femei care a fost dispusă să își doneze rinichiul unei colege de muncă, chiar dacă colega ei era pe scară ierarhică superioară. Pe mine mă miră lucrul acesta, pentru că nu prea întâlnim atât de mulți oameni generoși de a face o astfel de faptă.
Hai că înțeleg o donație financiară sau un timp alocat pentru a ajuta, dar să donezi
să accepți tu să ți se scoată un rinichi înseamnă să-ți asume un risc extraordinar de mare. Chiar dacă, din punct de vedere organic, poți trăi fără un rinichi, nu se știe ce se întâmplă mai departe în viață.
Dacă se îmbolnăvește cealaltă. Domnule pastor, ați atins un element foarte important. În Scriptură noi învățăm și e porunca lui Dumnezeu. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. În altă parte, în Matei, Domnul Hristos spune, este cumva anumită regula de aur. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-mi și voi la fel. Probabil că această femeie a gândit și a încercat să se pună în locul șefei ei. Dacă ar fi avut ea nevoie de un rinichi, nu ar fi dorit să se găsească un donator? Pentru că financiar e foarte costisitor să cumperi organe, să plătești. Sunt costuri enorme. Este și ilegal lucrul acesta. Cum priviți această idee a sacrificiului pentru cel de lângă noi, a iubirii de aproape și până unde mergem în acest sacrificiu? Hai, înțeleg, Domnul spunea, nu este dragoste mai mare pentru cineva decât ca cineva să-și ia viața pentru prietenii săi. În Ioan 15. Da. Cum priviți? Până unde putem merge și dacă nu sunt de acord să-mi donez un rinichi decât eventual copiilor, părinților, fraților, până unde putem merge în cercul de cunoscuți astfel încât să împlinim și porunca Domnului să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, dar în același timp să nu fim acuzați că nu ne iubim aproapele. Uh-huh. Este foarte delicat. Cum comentați lucrul ăsta?
În primul rând, nu cred că acest exemplu poate să fie un element prin care să îndemnăm pe credincioși să facă la fel.
Donați-vă
organe care nu ți afectează continuarea vieții. Nu există o astfel de specificație nici în Biblie. A face un bine semenului tău este un reper biblic.
Dar nu spune în pericol viața.
A dona organe nu este un reper biblic. Sigur, stă la atitudinea fiecăruia, dar nu poate fi folosit ca un exemplu prin care să încurajăm pe toți credincioșii să facă la fel. Donarea de organe se face sau astfel de reacții pot apărea și apar îndeosebi, așa cum bine ați amintit, pe fondul unor legături speciale de viață, soț, soție,
părinți, copii,
frate, frați, soră, nu? Astea mai apar și nu sunt de neînțeles, pentru că există niște legături puternice. Da, mie mi se pare de neînțeles ce a făcut această femeie.
Chiar un părinte nu poate sta nepăsător când copilul său
absolut
face. Se pare că avem un telefon în direct. Vom continua după ce primim telefonul. Bună dimineața.
Bună dimineața, pacea Domnului.
Pacea Domnului.
Bună dimineața și pace.
Vreau să vă mărturisesc și eu un pic așa în mare. În toată viața mea am făcut bine. De fapt, asta este harul pe care Dumnezeu mi l-a lăsat, să fiu altruistă. Nu mă pot da înapoi de la a face bine. Este ceva pornit din interior. Iar tot ceea ce fac pentru... Nu vreau să menționez un caz anume sau... faptul că mi-am crescut cumnații, faptul că am ajutat foarte mulți prieteni și așa mai departe, dar de fiecare dată când am făcut lucrurile acestea sau când am făcut un bine, mi s-a întors medalia cu rău. Din lucrul acesta nu am rămas cu dezamăgire sau cu un gust amar, ci am considerat că și Domnului Iisus, pentru tot binele făcut oamenilor, i s-a aruncat în față numai venin și rău și cruce și bătăi și cu ce aș fi eu mai presus decât Fiul lui Dumnezeu. Mm-hmm. Și asta este ca o liniștire, ca o așa pentru sufletul meu și în continuare nu mi-e schimb caracterul pentru că nu pot, e o pornire lăuntrică care mă tot înțeapă, uite e la necas, hai du-te, hai fă, hai. Da, și atunci nu rămân dezamăgită. Consider că așa trebuie să fac.
Mm-hmm. Eu am o întrebare, doamna Diana, pentru dumneavoastră.
Da.
Ați face, considerați că ceea ce a făcut această femeie este o încurajare și pentru alți creștini să-ți donezi rinichiul? Hai, că faci un bine, îți crești cumnații, cum a spus dumneavoastră, ajuți, dai un bănuț, faci, dregi. Dar considerați că ceea ce a făcut această femeie se înscrie într-o eu știu, comportare normală sau anormală? Sau supranormală, ca să o numesc așa?
Este mai mult decât ne cere Dumnezeu să facem.
Dumneavoastră ați fi făcut așa ceva?
Pentru un străin, nu. Pentru că consider că trebuie să am o rezervă pentru familia mea, mm-hmm, din punctul ăsta de vedere. Că nu știi viața ce-ți poate aduce și ce se pot întâmpla cu membrii familiei tale, care la mine sunt numeroși. Mm-hmm. Și atunci mm-hmm, să fiu gata, să fiu pregătită pentru că așa zice Dumnezeu, întâi familia ta și pe urmă...
Deci iată că, din perspectiva dumneavoastră, socotiți că ceea ce a făcut această femeie este un lucru extraordinar, dar nu este o normă pe care să o urmăm.
Nu. Este mai mult decât trebuie. Mm-hmm. Este mai mult decât trebuie. Consider că și altruismul are o limită. Atunci când nu ai decât de donat un singur rinichi, trebuie să te gândești că poate un membru al familiei îl poate avea. Mm-hmm. Când n-ai de donat, dacă ai avea vreo 15, da, ai avea posibilitatea să mm-hmm, te mai gândești și la altul, dar fiind numai unul singur de donat, că cu unul trebuie să rămâi tu, e mai greu să
faci un gest față de un străin.
Exact. Mm-hmm. Probabil că doamna era singură pe lume și foarte legată de această prietenă. Nu știu.
Da, n-avem nicio idee. Nu putem merge prea departe pentru că nici noi nu cunoaștem amănunte despre cine era, cum era și așa mai departe persoana respectivă.
Așa este. O emisiune plăcută.
Vă mulțumim pentru domnului intervenție. Mulțumim noastră. Domnule pastor, vreau să mergem la următorul punct pentru că nu atât de mult donarea de organe este subiectul emisiunii, ci mai degrabă lipsa de recunoștință sau de gratitudine. Asta m-a deranjat enorm. Nu faptul că femeia și-a donat organe. E problema dânsei, ea cu Dumnezeu a meditat și cred că a făcut o cunoștință de cauză și și-a dat seama și de riscuri. Și probabil dacă a fost și singură în viață, nu știm, n-avem multe informații. Însă, ceea ce m-a deranjat în mod serios a fost comportamentul șefei ei după acest eveniment. Oricum în articol se spune că în timp ce șefa era încă în convalescență să se refacă după operație, ea a mers la muncă pentru că n-a avut încotro.
Nu știu dacă n-a avut încotro. S-a simțit îndemnată să facă încă un gest special, zic eu.
În alte articole, în alte ziare, chiar se amintea, nu le-am luat, se amintea că șefa o dojenea și spunea că nu mai dai randament. Uh-huh. Este logic, dacă ai un rinichi și ești operată, proaspăt să dai randament. Avem un telefon, se pare, și vom continua după telefon cumva să ne definiți de cunoștința cum o vedeți dumneavoastră. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Se aude, da?
Da, da.
Interesant subiect a scos dumneavoastră. Eu aș vrea să ating un singur lucru care poate îi deranjează pe unii, dar așa este, adevărul doare. Chiar acest reportaj. Noi suntem dispuși întotdeauna și tentați din firea noastră să spunem ceea ce ne convine. Mhm. Deci și rar găsim oameni care își asumă partea vinovată, împarte vinovăția și omul e dispus întotdeauna să își arate numai ceea ce îi convine și ce îl aranjează.
Vreți să spuneți cumva că și această doamnă care a donat rinichiul a spus povestea în felul în care a convenit ei?
multe, în majoritatea cazurilor se întâmplă așa.
Deci, credeți că cealaltă șefa ei a fost îndreptățită într-o anumită măsură de ceea ce a făcut concedind-o și așa mai departe?
Nu, nici vorba. Nu promovez nici 10% din comportament. Și nu, toți suntem atacați de multe ori și suntem împinși și ispitiți să facem rău celuilalt când deja ne vedem la mală.
Da, nu e așa că este periculos să faci anumite afaceri, în ghilimele. Că și asta da. E o mică afacere cu colegi de serviciu, cu angajați, cu subalterni. E periculos să te lansezi. Mai bine faci cu un străin, pentru că față de acel străin nu vei avea mai departe obligație de serviciu. Pe când ea și-a asumat această șefă care a beneficiat de donația respectivă, și-a asumat un rol destul de greu pentru ca să nu lase ulterior impresia asta, s-a și străduit ea, să nu lase impresia că dacă această subalternă a ajutat-o în felul în care a ajutat-o, ea va face diferență față de ceilalți colegi de serviciu. E greu să trăiești la serviciu cu această presiune, să ai grijă, uite, săraca nu mai are orinic pentru că ea a făcut pentru mine, ea nu mai dă randament, trebuie să o înțeleg.
Da, sigur, înțeleg ideea noastră. Problema este așa, dacă era o femeie, această șefă a ei, dacă era o femeie cu bun simț,
da,
ea avea alte oportunități pentru această femeie. Dacă avea un bun simț, ne-a și teamă de Dumnezeu. Pentru că nu e ușor și ea trebuia să vadă cu ochii inimii, dacă putem spune așa, gestii, chiar dacă lucrurile s-au complicat.
Așa este.
Mie nu se concepe. Deci, pentru ea, ca șefă, era un mizilit să întreții o persoană.
Dar știți cum e vorba aceea? S-a văzut cu saci în căruță?
Nu, pe de ce? Nu trecem toți pe aici. Eu cunosc persoană, domnule, care a fost întreținută, luată pur și simplu dintr-un necaz, adus în familie, persoană de vreo, așa, nu are rost că să nu se prindă nimeni, a ținută 3 ani de zile, nici cearșaf nu și-a luat de acasă sau se aducă părinții sau așa, și a devenit atât de cu gazda, cu soția aceea, încât îi oferea toate lucrurile, nu așa. Și la un moment dat lucrurile s-au complicat pentru că această persoană a început să fie ușuratică, prinsă în suspect, și capul familiei zice, nu te supăra, nu se poate, la noi nu trebuie să fie destrăbălarea aceasta, te rog, hai să vorbesc cu mama ta și încheiem problema și te duci unde crezi tu, la noi nu. Așa și, bine, nu s-a folosit cuvinte josnice, nu, frumos, înaintea lui Dumnezeu. Și, bine, fata aceasta a prins necaz pe soția acestuia și s-au întâlnit în autobuz. Și persoana care a ajutat era gravidă, cealaltă fetiță aceasta stătea pe bancă, aglomerață ochi în autobuz și s-a făcut că nici nu vede, mai ales imediat locul. Și sunt lucruri care nu ne surprinde, este o societate în care totul este sinele, să fie plin până la refuz, nu contează dacă strivești sau distrugi.
Dacă ți-ai urmărit interesul tău, e suficient.
E sigur, deci insensibilitatea aceasta se trage din cel rău, din diavolul, și oamenii sunt supuși, predomină răul, distrugerea, jaful.
Și dacă această stare de nerecunoștință se manifestă, s-a manifestat și în trecut, se manifestă și astăzi, oare n-ar trebui, tocmai pentru că știm că oamenii sunt nerecunoscători, să ne reținem și noi de a face anumite lucruri, fapte bune și așa mai departe?
Hai, puneți o întrebare foarte, foarte complexă.
Ispititoare.
Da, deci noi care zicem că suntem născuți din Dumnezeu, mergem după alte reguli, după alte principii, care spune clar, binecuvântează pe cel ce te blastă, nu faceți fă bine celui ce-ți face rău, sigur, ajută pe cel ce ți întoarce spatele, bine, iubește pe cel ce te urăște. Dacă vine cuvântat mai pe cei ce vă iubesc sau sărutați, ce de lucru deosebit faci? Ca să fiți fii ai celui prea înalt. Noi avem altă și ultima idee, ca să nu vă rețin, ideea mea, în raport cu experiența mea. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt, ne vorbește prin visuri, ne vorbește prin Duhul Sfânt și când alergăm la Domnul și la sprijinul Lui și la călăuzirea Lui, lucrurile își au un echilibru și o balanță și chiar dacă considerăm că este un eșec, primim pacea Lui Dumnezeu pentru că am umblat călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu.
Aș vrea să vă întreb și pe noi asta la final. Ați face ceea ce a făcut această femeie față de un străin să vă donați un linic?
Știți cum este, domnule, îmi dați voi să lărgesc un pic întrebarea, dacă nu vă supărați. Știți ce s-a întâmplat? Odată o persoană s-a despărțit de soția lui. Așa au fost împrejurările, nu știu, amănunte. Și omul acesta vrea să se căsătorească și a întrebat bătrânii bisericii ce să facă, că el vrea să se căsătorească. Un bătrân prezbiter zice, dumneata ce zice? Zice, mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt în bocancii lui. Deci este foarte greu să ne putem, numai Dumnezeu știe ce inimă putem avea atunci, ce gândire putem avea atunci și ce manifestare. Oricum, trage în linie și putem să spune, dacă este adevărat această poveste și n-am florit-o, șefa aceea a fost și este o persoană josnică de nedescris, ceea ce numai Dumnezeu este o vorbă, să nu-i țină Dumnezeu în seamă.
Da, da.
Vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, într-adevăr, poate că ar fi trebuit să avem un ansamblu povestea, mai multe date, poate că și donatoarea, nu știm dacă au fi avut un comportament mai capricios apoi sau ar fi pretins un tratament preferențial. Dar oricum, e delicată situația. Domnule pastor, cum definiți recunoștința? Și cum vedeți locul recunoștinței sau al gratitudinii în relația cu familia, cu semenii, cu Dumnezeu?
Eu văd recunoștința ca fiind un act, un gest, un sentiment obligatoriu față de cineva care ți-a făcut bine. Plecând de la Dumnezeu și apoi ajungând și la un semen de-al tău. Este un răspuns obligatoriu. Recunoștința nu înseamnă să plătești ceea ce ți s-a făcut. Nu este un element de răsplată, ci recunoștința este o generare de emoție,
atitudine.
De atitudine, de sentiment, de a nu uita pe cel care ți-a făcut și ceea ce ți-a făcut. Și dacă vreodată în viață ai ocazia să faci un bine la rândul tău față de acea persoană, să faci binele respectiv. Nu cu scopul de a plăti, ci pur și simplu de a te comporta așa cum s-a comportat și acea făptură, acea ființă față de tine la un moment dat. Dar nimeni nu-ți va cere să îi faci vreun bine, mă scuzați, însă cel puțin să nu uiți, să-ți ridici pălăria, cum se spune, toată viața față de o persoană care...
Mai ales dacă este un gest foarte
extraordinar,
important.
Extraordinar, da.
Da, îmi dau seama că în viața noastră de zi cu zi, dacă în familie sau chiar în societate am dat dovadă de mai multe recunoștințe sau am întâlnit mai multe recunoștințe, altfel ar fi față societății.
Absolut.
Pentru că de cele mai multe ori, chiar și în familie, gesturile frumoase de curtoazie pe care le fac soțul sau soția sunt luate ca atare,
ca ceva normal,
ca ceva normal,
e obligație,
și uneori ni se întâmplă să uităm, să spunem sărutăm mâna pentru masă. Pentru că da, e obișnuitul, am mâncat și viața este foarte aglomerată, foarte, da. Este foarte grăbiți și uităm aceste lucruri, dar mi-a dat seama că în timp lipsa gratitudinii în viața noastră sau dacă nu avem parte de acest lucru produce acest lucru o suferință tacită.
Ați amintit foarte bine și vreau să profit de acest moment pentru a spune că în societatea umană în general, dar și în bisericile creștine, în particular, există o abundență de nerecunoștință care, datorită amplorii acestui fenomen, a ajuns să fie privită ca ceva banal, ca ceva normal. Însă vă spun încă o dată, este o abundență de nerecunoștință în această relație de viață pe care o avem fiecare dintre noi. Probabil că am fi tentat să ne scuzăm, știți, eu nu fac așa. Dar aș invita pe oricine urmărește emisiunea aceasta și m-aș include în această invitație să ne gândim la propriile noastre momente de viață când poate nici noi n-am manifestat o anumită recunoștință. De aceea, trăind într-o lume nerecunoscătoare, într-o lume nerecunoscătoare față de Dumnezeu, să nu ne mirăm că există atâta risipă de nerecunoștință în relațiile dintre noi.
Mă gândesc la un aspect care este foarte sensibil și cred că asta ar face foarte bine subiectul unei alte emisiuni, recunoștința pe care copiii trebuie să aibă față de părinți, care se poate manifesta și prin respectul, chiar și la nivel verbal, prin atenția care înseamnă timp, înseamnă finanțe uneori, și întâlnim foarte mulți părinți singuri astăzi.
Păi,
care
în comparație...
și-au ajutat copiii să atingă un nivel social înalt, i-au ținut în școli și apoi, când părinții devin neputincioși, sunt uitați.
Exact. Părăsiți.
Este corect, domnule pastor, lucrul ăsta?
Este condamnabil și este condamnat de cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru
una dintre
porunci, părinții,
porunca a cincea,
include și recunoștința față de părinți.
Pe mine nu m-ar mira acest reportaj, nu? Acest crâmpei de viață. Femeia aceea a fost o străină, șefa ei a profitat de ea, n-a fost recunoscătoare, da? Este un lucru care te șochează, dar este mult mai puțin vinovat decât cazurile acestea de lipsă de recunoștință în familie. Păi cum, dacă părintele tău a făcut atât de mult pentru tine, dacă mama ta, tatăl tău, tu să n-ai măcar inima, bun, ăla e un străin, a făcut ce a făcut și nu te mai gândești la el, dar părintele tău, n-ai nicio scuză înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea lui ca părinte, să-l uiți, să nu fii recunoscător toată viața ta și după ce părintele a intrat în mormânt, să păstrezi cât timp te trăiești a recunoștință față de cine a fost părintele tău și ce a făcut pentru tine. Ori, lucrul acesta, din păcate, este des întâlnit în societate și mă îngrozește mai tare decât tabloul celălalt în care un străin beneficiază de ceva din partea unui om care nu are nicio legătură cu el și nu este recunoscător.
Dar cum priviți raportarea față de Dumnezeu? Știți, Domnul spunea în Matei că și Dumnezeu dă soare și peste bun și peste răi, dă ploaie și peste bun și peste răi. Mă gândesc că astăzi noi suntem mai mult tentați să privim la lucrurile foarte bombastice, minuni extraordinare în viața noastră pentru a fi recunoscători de Dumnezeu, dar lucrurile banale, chiar faptul că ne-am trezit dimineața aceasta, când puteam să nu ne mai trezim.
Absolut.
Mă gândesc câți oameni în fiecare dimineață se pleacă înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumesc recunoscător că au fost treziți. Câți oameni recunosc lui Dumnezeu și sunt mulțumitori că au primit hrană.
Eu cred că sunt mulți oameni, însă ca da, și procent,
ca procent
din lumea aceasta, foarte puțin.
Și a fost o statistică făcută acum câțiva ani în Statele Unite și, atenție, este o cel puțin de a preponderent protestantă. Acum, mă rog, dar este o țară cu înclinație religioasă.
Da.
E, și s-a făcut un studiu cu privire la timpul de rugăciune și în sondaj spune că media în privința timpului de rugăciune este de 2 minute jumate pe zi.
Pe zi, da.
Lucrul ăsta este infim. Deci,
da, cum este poți? Infim, însă este absolut real și arată gradul de înstrăinare, de însingurare a omului față de Dumnezeu și de independență. Știi ceva, Doamne? Dacă pe vremuri trebuiau să se uite în sus pentru că doar Dumnezeu este cel care rânduiește o ploaie, nu? anotimpul și toate celelalte lucruri. Astăzi, când eu mă duc la magazin, am nevoie de pâine, la 12 noapte, la 3 dimineața, mă duc la magazin, îmi iau pâine, mă duc la magazin, îmi iau lapte, mă duc la magazin, îmi iau orice. Am bani, muncesc, am serviciu. Ce treabă mai am cu Dumnezeu? Ce îmi face mie Dumnezeu? Dacă eu viețuiesc pentru că, uite, brațele astea. Am mai întâlnit astfel de oameni care se lăudau acasă și că, vedeți, mâinile astea, domnule, cu mâinile astea am făcut casa asta frumoasă.
Dar dacă Dumnezeu gândea să nască fără mâini, ce facea?
Eu cred că e mai nenorocit prin faptul că le are și nu este recunoscător lui Dumnezeu decât dacă n-ar fi avut. Probabil că ar fi fost mai temător de Dumnezeu. E mai nenorocită starea celor care se cred mari și tari și singuri în realizarea obiectivelor pe care le-au atins, pentru că ei ne socotesc originea și sursa vieții, care este Dumnezeu, și
pastor,
se descurcă până o vreme.
Cei care au citit au fost oripilați de gestul acestei femei, șefa.
Vă spun un lucru, mă scuzați că vă întreb. E de moment. Sunt atâtea știri grele, urâte, ne-am obișnuit, mâine apare o altă știre, pe moment creează o stare de șoc.
Ce vreau să spun, au fost oripilați, însă mă gândesc că pe plan spiritual Dumnezeu a făcut mai mult decât această femeie. El și-a dat pe fiul său să moară pentru oameni.
Și? Care e reacția? Adică, care a fost reacția atunci? Care este reacția
femeia
astăzi?
Femeia asta nu și-a dat viața pentru șefa,
doar un organ.
Un organ care
a și totuși e mult. Azi ce a spus? Am fost foarte dornic să văd impresia sau, eu știu, opinia acestor ascultători. Dumneavoastră ați face? Păi nu, că e mai mult decât trebuie.
Dar fiul să moară și... Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ascultăm!
Ce vreau să... Ce mi-ați trezit așa ca reacție un pic. Deci nu e de condamnat niciuna din părți și nu e să facem o judecată. Oricare dintre noi am putea să cădem dintr-o greșeală, dintr-o eroare în situația asta, crezând că un bine excesiv ne ajută în vreun fel, sau faptul poate fi și situația cealaltă în care persoana a fost neatentă și printr-un discurs înșelător și foarte profesionist a fost înșelată. Dar eu mă gândeam așa, dacă ne referim la Biblie, situația ar fi fost în felul următor. Adică și-a iubit aproapele, dar și-a urât rinichiul. Atâta timp cât suntem templul Duhului Sfânt, în primul rând trebuie să ai grijă de propria ta persoană, așa cum trebuie să ai grijă în alte situații, de exemplu, printr-o simplă semnătură, unii oameni și-au pierdut nu un rinic, ci o casă pentru un angajator, pentru niște oameni la fel de rău intenționați.
De acord, dar am o întrebare. Dacă ar fi copilul dumneavoastră în nevoie, ați mai privi la trupul dumneavoastră ca la templul Duhului Sfânt de care să nu vă atingeți? Dacă medicul v-a spune, domnule, am făcut un test, sunteți compatibil, copilul dumneavoastră moare dacă nu vă dați acceptul?
Deci m-am referit și la situația aceasta de corbană. Dacă părintele a făcut copilul și l-a făcut pentru Dumnezeu, probabil va fi dispus să dea mai mult decât din trupul lui, că îi dă și hrană, îi dă și adăpost, îi dă tot și educație. Deci sunt situații și situații care, de asta am spus de la început, că nu e ceva pe care să-l judecăm.
Un lucru este clar. Gestul pe care l-a făcut această femeie, la prima vedere, pare de neînțeles. Mulți dintre noi n-am face așa ceva. Haideți să fim sinceri, n-am face așa ceva. Decât pentru cei dragi. Pentru soție, soț, copii, da, am face, dar nu pentru alții.
Dar prin firea noastră, de omenească, putem ajunge să simțim aceste lucruri și pentru persoane mult mai îndepărtate, iar dacă legea ar fi pe pământ în felul ăsta, ca organele să se dea de colo-colo, am putea să ajungem și pe niște mașini de astea care se tot înlocuiesc cu organe de la unii la alții pentru un preț. Deci...
Și așa se caută soluții din perspectiva științei, adică ca să se producă organe, să nu se mai facă transplanturi felul ăsta.
Ar fi ceva mai acceptabil.
Credeți că lumea ar fi mai recunoscătoare atunci, mai lipsită de acest viciu al nerecunoștinței, dacă ar exista fabrici de producere a organelor? Bun, hai să zicem, nu mai donez eu, sunt liniștit și eu, mă bucur că și semenul meu este ajutat, dar nerecunoștința ar dispărea ca și flagel din societate în felul ăsta? Ar ajuta cu ceva?
Nerecunoștința față de Dumnezeu, probabil.
Și de Dumnezeu și de un semen binevoitor.
Față de ce? Recunoștința față de fabrică care ți-l vinde acel organ, cu siguranță că nu o să fie niciuna. O să zic mulțumesc lui Dumnezeu că am obținut bani. Ca să... Adică sunt tot felul de ecuații prin care ne justificăm că avem sau nu avem o parte de recunoștință. Nu știu, aici intră multe lucruri în socoteală.
Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție, vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, cum privește Scriptura problema aceasta recunoștinței? Că avem destul de multe cuvinte în Scriptură care vorbesc, chiar am notat câteva, se spune în Romani 1:21, spune Pavel că neamurile, vești de neamuri, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, nu l-au recunoscut și nu i-au mulțumit. Avem în Efeseni, spune Pavel, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Și acest lucru este repetat și în 1 Tesaloniceni. Mulțumiți pentru toate lucrurile, că aceasta este voia lui Dumnezeu, să mulțumiți. Cum priviți lucrul acesta? Și aș vrea să ne îndreptăm spre următorul pasaj pe care aveam în discuție. Este vorba despre pasajul din Luca.
Cu leproșii.
Da. 10 leproși sau Hristos mergând pe un teren mai nelocuit întâlnește sau este întâmpinat de 10 leproși care au strigat de departe pentru că n-au văzut să apropie, Doamne, ai bine de noi. Hristos, fără nicio altă intervenție, le spune duceți-vă și arătați-vă preoților și pe drum sunt vindecați, spune Scriptura. Numai că unul se întoarce și mulțumește, se închină și mulțumește. Și Domnul este mirat.
Și supărat.
Și supărat, mirat, indignat, cum oare nu au fost toți 10 curățiți? Doar unul s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu?
Și ăsta era?
Era un samaritan.
Samaritan.
Dovadă logică că ceilalți erau, nu erau iudei.
Evrei, da.
Erau evrei. Este foarte... Chiar îți repugnă ideea că ceilalți nouă nu au venit să mulțumească. Adică totuși erau despărțiți de societate, erau ca morți pentru familie lor. Erau separați cu totul, doar li se cea mâncare din când în când și apă. Și când ai fost salvat, ai fost redat familie societății să te comporți ca și când ți s-ar fi cuvenit, pentru că așa au gândit acești nouă. Ca și când s-ar fi cuvenit să fie vindecați. Cum comentați această atitudine vis-a-vis și de ideea Scripturii că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Avem un telefon și apoi...
Cu mare plăcere, sigur.
Vom comenta. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă ascultăm.
Aș avea o întrebare. Mai mult ar fi un sfat.
Spuneți.
În referitor la respectul față de părinți și recunoștința.
Da.
Eu acum am o problemă. E legată de mama mea, care suferă de patima alcoolului. Încerc ceva de 20 de ani. Am încercat cu vorbă bună.
Locuiți împreună?
Vorbăria.
Locuiți împreună cu mama?
Nu, locuiesc în casa, am familie, am două fetițe.
Da, am înțeles.
Mulțumesc Domnului că m-a ajutat să am o viață bună, dar din punctul de vedere a părinților, nu. Și chiar nu știu ce pot să-i fac.
Mama este singură?
Să mă rog pentru dânsa.
Mama este singură?
Nu.
E împreună cu
tata. Cu tatăl.
Dar dânsa este în patima aceasta. Dânsa este în patima băuturii.
Da.
Și vă gândiți la ce ați putea să faceți pentru ea.
Ce ați putea să fac? Deci, ultima speranță este să o... Da.
Dacă dați un pic
mai încet sonorul la radio-ul.
Așa, să ne auzim.
Televizorului?
Dați-l încet ca să ne auzim doar la telefon.
Ok. Mă gândeam că ultima speranță ar fi să o duc undeva la un spital, să o internez într-o secție de
dezalcoolizare.
Psihiatrie.
Dezalcoolizare, în mod special, pentru că asta e boala.
chiar am avut acum.
Și vă întrebați dacă e bine să faceți asta, dacă nu cumva e rău, sau care este întrebarea, ca să înțelegem?
Mă gândeam că nu știu calea pe care ar trebui să o urmez, uh-huh. pentru că ultimele cuvinte care le-am spus, i-am zis că asta e ultima șansă pe care cred că o mai merită. Și chiar i-am zis că dacă nu se recuperează sau nu încearcă, pentru că nici voință nu are.
E clar.
I-am zis că nici nu mai vreau să rup legătura.
Nu, asta e soluția.
Foarte, foarte multă suferință și chiar nu vreau și fetele mele să aibă aceeași suferință care am avut-o noi.
Așa este. Nu este o soluție, nu este prima soluție aceasta de a rupe legătura cu mama, doar pentru că este sub patima aceasta a băuturii. Poate împreună cu tata, dacă mai aveți frați, surori, nu știu, dacă împreună în familie discutați și vreți să o ajutați, ajutorul înseamnă ca dânsa să fie condusă spre acel loc unde se poate face un tratament și o poate reabilita cât de cât. Pe de altă parte, cunosc și eu cazuri ca acestea. Să știți că internarea la un astfel de spital nu garantează eliminarea pe viață a acelui flagel. Persoana alcoolică rămâne alcoolică toată viața ei, din când în când va avea episoade de cădere, dar în afară de rugăciune, care este sigur o metodă de susținere pentru astfel de cazuri și vă sfătuiesc să continuați să vă rugați, îndrumarea, îndreptarea ei către acest loc de tratare este o soluție mai bună decât ruperea relației cu mama.
Exact, exact. Ce vreau să vă întreb, că recunosc și cred și sigură că și eu greșesc, pentru că mă ia pe nepregătite și chiar am văzut foarte multe faze, de la faze foarte urâte până la foarte urâte. Mhm. Și câteodată mă ia valul și zic, nu mai vreau niciodată, cu toate că Dumnezeu mi-a dat o casă, o familie, tot ce-mi doresc. Dar îmi doream ca și părintele meu să fie lângă mine, nu cu bani, nu cu nimic, cu o vorbă bună.
Eu vă sfătuiesc să faceți acest lucru, pentru că, din experiență vă spun, e mai bine să ai un părinte cât de cât cu mintea lucidă, pe asta care să-l ajut să scape de patima băuturii, decât să ai un părinte care nu mai este lucid, care este, este absent și te uiți la el și te doare sufletul că nu mai este ce a fost odată. Luptați ca să o recuperați sub aspect medical și să vă bucurați de o relație mai bună cu ajutorul Dumnezeu.
Pentru că lipsa relației ar deteriora să se funde și mai rău în patima alcoolului.
Absolut.
Vă mulțumim pentru intervenție, da, este un caz într-adevăr serios prin care un copil își poate manifesta recunoștința față de părinte, chiar dacă părintele nu se comportă uneori din cauza alcoolului așa cum ar trebui. Domnule pastor, revenim la Samaritanul Milos și a fost și ultimul telefon, că deja este târziu și nu avem timp pentru intervenții. Ceea ce m-a surprins au fost practic patru elemente pe care Scriptura le oferă și le rosește în dreptul acestui samaritan, nu Milos, samaritanul care a fost vindecat.
Da.
După ce a fost vindecat, se spune în Scriptură că s-a întors, deci e vorba de o întoarcere,
da.
Slăvim pe Dumnezeu, era și o exprimare verbală a recunoștinței,
da.
S-a prosternat la picioarele Domnului și i-a mulțumit. Sunt patru elemente care cred că formează ceea ce putem numi recunoștință.
Absolut.
Cum transferim aceste elemente în viața practică de zi cu zi? Astăzi, un om care dorește să fie recunoscător lui Dumnezeu, cum poate să manifeste aceste patru elemente?
În același fel. În primul rând, dacă are simțământul, dacă are conștiența faptului că Dumnezeu l-a ajutat în vreo privință. Sau, haideți să ne referim și la recunoștință și față de oameni.
Da, da.
Aceste patru etape sau patru elemente trebuie să se regăsească. Nu poți manifesta recunoștință față de Dumnezeu sau față de vreun semen care ți-a făcut un bine dacă stai cu spatele lui, dacă stai la distanță de el. Dacă viața te surprinde la o distanță fizică față de cineva.
Da, vorbim din o distanță relațională.
Însă și atunci există aparatură modernă, nu există tehnici de comunicare care te aduc față în față, te îl privești la televizor, îl privești în fața unui ecran. Uite, el este. Ce faci? Te simți bine? Îți mulțumesc că m-ai ajutat. Nu te-am uitat. Nu te voi uita. Întoarcerea aceasta înseamnă gestul prin care prețuiești acea persoană. Nu poți să vorbești nici cu Dumnezeu, nici cu semenul tău ca având recunoștință, vorbind așa peste umăr și văzându-ți de treaba ta, de drumul tău. Apoi, slăvirea aceasta înseamnă laudă, da. Laud, te laud, te apreciez și voi spune și altora despre ce ai făcut tu în viața mea, Doamne, sau despre ce ai făcut tu în viața mea, tată, mamă, sau oricine ți-a făcut un bine. Știi ce părinți am avut, știi ce prieten am, știi cine m-a ajutat pe mine, băi, dacă mă vezi în felul acesta, știi ce a făcut Dumnezeu. Ar slăvi pe Dumnezeu atât direct cât și într-un context sau a slăvi pe cineva este un lucru care se include în această recunoștință. Îți face Dumnezeu un bine, dar tu nu spui nimănui despre bine respect. Nu, asta e treaba mea cu Dumnezeu. Nu trebuie să știe nimeni că Dumnezeu mi-a făcut bine. Cum adică să nu știe nimeni?
Dar bucuria nu poate fi ținută ascunsă.
Absolut, absolut. Nu?
Și prosternarea
aceasta, la fel. Da. Nu trebuie să lipsească și această atitudine de mulțumire permanentă înaintea lui Dumnezeu cel puțin. Nu îi mulțumim lui Dumnezeu o singură dată, îi mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi de mai multe ori. Și Dumnezeu nu se supără. Dumnezeu spune, ajunge mă că mi-ai mulțumit destul, gata, ajunge, gata, nu mai. Nu, Dumnezeu este din contră supărat, indignat, surprins, neplăcut de faptul că oamenii nu-și arată recunoștința
are
față de el.
Dumnezeu dorește acest lucru pentru că tot
nu se hrănește Dumnezeu cu mulțumirile noastre. Să nu
arată
ne...
transformarea noastră, că Dumnezeu asta
absolut.
Dorește.
Absolut. Ați spus mai devreme că Dumnezeu face să răsară soarele și să plouă și peste unii și peste alții, peste cei buni și peste cei răi. Arătați-mi mie care sunt aia buni. Că nu e nimeni bun.
Păi acum vă dați seama că
Hristos... Bun sub aspectul recunoștinței, da.
Hristos a se adresa iudeilor care se credeau bun față de neamuri.
Da. Nu. Bun nu înseamnă cu adevărat lipsit de păcat, ci înseamnă recunoscător. Dar aș traduce eu altfel, aș pune eu altfel aici. Dumnezeu lasă peste toți și o lasă și mâine și poi mâine și soarele răsare și unii sunt buni, alții nu sunt buni. Adică unii recunosc, Doamne ce bun ești Tu, iar alții nu recunosc. Și pentru faptul că nu recunosc, la ei este întuneric, 6, 8 luni, 10 luni, 12 luni pe an. Nu. E și la ei zi și noapte, alternanță, dar ei rămân într-o stare de nerecunoștință.
Domnule pastor, cum explicați acest fenomen al, sau diferența dintre credința vindecătoare, aceștia au plecat și bănuiesc, deși Scriptura nu spune că au avut o credință că vor fi vindecați. Iisus a spus, duceți-vă și vă arătați preotului. Oare n-au avut nevoie de credință? În alte cazuri, Hristos le spunea, facă-se după credința voastră sau facă-se după credința ta. Acestora nu le-a spus, dar o credință a avut, pentru că așa să plece la preot fără să se atingă de tine, cum făcea în alte cazuri. Cum vedeți că diferența dintre credința vindecătoare, a avut credința să fie vindecați, și credința mulțumitoare, care este mântuitoare, pentru că doar samaritanul îi spune credința ta te-a mântuit. Ceilalți nouă n-au avut parte de aceste cuvinte. Cum vedeți acest lucru?
Spuneți-mi și mie, sau dovediți-mi că un om aflat la ananghie nu va accepta un sfat sau o propunere sau o terapie. Arătați-mi omul la care să fie pe patul de moarte și să spună, băi, există mă șansa asta, ia încearcă mă și pe... eu nu cred treaba asta. Nu, vă spun, în condiții de boală, suferință, nenorocire, omul se agață și de un pai. Și de un pai se agață. Dar asta nu înseamnă că este o credință mântuitoare, cum bine ați spus. Aia este o credință circumstanțială, este una așa de conjunctură, este una care la disperare spui și tu, băi, și, da, Doamne, fac și drept. Și câți nu au spus treaba asta? Doamne, dacă m-a ajuns de data asta, dacă de data asta îți promit eu. Și au trecut 5 minute și au uitat tot ce au promis. De ce? Pe moment au avut nevoie. Era o nevoie.
Este o pocăință spasmodică.
Da, și este de extrem de nesănătoase. Credeți că Domnul Iisus n-a știut ce vor face ei? În momentul acela în care a lăsat ca vindecarea să plece spre ei, nu știa Domnul ce vor face ei peste 5 minute, peste o oră? Nu știa Domnul de la început că ei, nouă evrei, nu se vor întoarce să-și manifeste recunoștința? Eu mă întreb de ce i-a mai vindecat. Putea să zic că voi oricum pe voi nu vă vindec? Dar de ce, Doamne, că suntem evrei? Păi, uite, de ce nu vă vindec? Pentru că sunteți nerecunoscători.
Avem un telefon, este ultimul. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunt Iacob din Petroșani. Domnul pastor, numai două probleme vreau să vă amintesc.
Așa pe scurt, că este fără 10
care se țin de emisiune.
Da.
Poftim?
Pe scurt, pentru că e târziu. Spuneți.
Da, în 1 Corinteni 13 zice că putem să dăm și viața, și averea, și toate alea. Dacă nu le dăm din dragoste, n-am făcut nimica. Și a doua problemă este că sunt tremurile din urmă. Deci nu ne surprind lucrurile astea care se întâmplă în jurul nostru, că e vremea cealei din urmă. Bine, asta nu e o scuză pentru nimeni, dar să nu dăm noi exemplu rău pentru vremurile astea din urmă. Asta e problema.
Mm-hmm.
Mulțumesc frumos!
Vă mulțumim și noi pentru intervenție. Așa da, este. Într-adevăr, este foarte, foarte clar că...
Poți să de dai, fapt, poți să faci. Dacă nu-i dragoste, nu face nimic.
Cum spunea interlocutorul, gratitudinea este semnul dragostei față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a iubit...
Da, îmi place însă că ascultătorul nostru a pus problema și altfel. Noi n-am pus-o în această emisiune. Dacă faci un gest...
Să nu te aștepți să se răspătească.
De ce îl faci?
La pentru că motivația
și gestului. Dacă îl faci, poți să-ți dai tu și haina de pe tine. Dacă nu ai dragoste în tine, ești o aramă zângănitoare, un chimval zângănitor, nu? Ești, o faci așa doar ca să te audă lumea, să te vadă lumea. Nu am niciun fel de comentariu pe care să-l includ în dreptul acelei persoane despre care
nu,
s-a
nu,
vorbit.
Nu știm situația și nu te
dar este și acesta un alt aspect. Unii oameni, după ce fac un bine, încearcă să te manipuleze. Dar tu nu știi ce ți-am făcut? Nu ți-aduce aminte? Cum adică? Tu trebuie... Îți vine să-i spui, auzi, mi-ai făcut bine, dar mai bine nu mi-l făceai. Pentru că, uite, te porți ca și cum acum mă ții la cheremul tău.
Adevărul este că un om al lui Dumnezeu nu contabilizează binele pe care le face.
Niciodată.
Mă gândesc la Matei 25, când cei care vor fi mântuiți, așa cum spunea Hristos, oile de la dreapta, li se vor spune acestor oameni, veniți binecuvântați tatălui meu, că am fost în închisoare, ați venit pe la mine, am fost bolnav, m-ați vizitat și mirați pe când, Doamne, pe când nu știm treaba asta. Uh-huh. Un om cu adevărat serios nu va contabiliza binele. În momentul în care cineva...
Și nici nu va rămâne marcat de acea dereglare psihică de care vorbea articolul. Doamne, așa este, știi că am suferit o depresie când da. După tot binele ăla, da, ai așa dreptate, Doamne. Da, ai văzut, Doamne, ce a făcut.
Dacă un om îți reamintește binele pe care ți-a avut acum 10 ani, înseamnă uh-huh. că n-a fost bine. Uh-huh. A fost o afacere de bine. Cum
deci, e un sfat aici pe care îl văd eu în Sfânta Scriptură. Dacă ai făcut cu adevărat un bine, din dragoste, fără niciun fel de așteptare, proba prin care se va demonstra că tu ai făcut după voia Domnului ce ai făcut, va consta în faptul că nu te vei dezechilibra psihic.
Nu aștepți nimic în schimb.
În cazul în care nu se va întâmpla ceea ce ar fi normal să se întâmple la urma urmei. Dacă însă ai avut niște așteptări, dacă însă te-ai... Nu, ai stat și ai... Mai da, în sfârșit, trebuie să-mi arate și mie. Și nu s-a întâmplat și te-ai dereglat și psihic, înseamnă că ai avut o mare problemă. El a avut problema în sensul nerecunoștinței, iar tu ai avut problema în sensul da. Că ai avut așteptări. Nu avea... Să nu ai așteptări atunci când faci un lucru în viață, chiar un lucru bun, un bine cuiva, să nu ai așteptări.
Dragostea este dezinteresată.
Absolut.
Da. Domnule pastor, într-adevăr sunt lucruri foarte profunde. Dacă ar fi să umblăm la motivație, ne dăm seama că nu putem. Numai Dumnezeu poate evalua motivația unei binefaceri sau motivația unei, așa zise, nerecunoștințe sau recunoștințe. Ceea ce mă interesează în special este referitor la cei 10 leproși care au fost vindecați, este că în ultimă instanță contează foarte mult cum ne raportăm la Dumnezeu. Ne preocupă foarte mult cum înțelegem viața de recunoștință față de Dumnezeu, care a făcut cu mult mai mult decât ne imaginăm noi. Până la urmă, chiar dacă Dumnezeu nu ne-a oferit nimic în această viață, simplu fapt că l-a dat pe Fiul să moară pentru noi este suficient să demonstreze dragostea lui.
Absolut. Iar din toată această discuție, nu se poate să nu tragem o concluzie. În timp ce, iată, lumea este plină de povești nefericite, de lipsă de recunoștință, în primul rând, noi trebuie să devenim conștienți de nevoia noastră permanentă de recunoștință față de Dumnezeu și, în al doilea rând, toate aceste lucruri, înmulțite cu nu știu cât, care ar exprima cazuri de nerecunoștință petrecute în realitatea vieții, n-ar trebui să ne îndemne să devenim împietriți față de semenii noștri. Indiferent de reacția lor, Dumnezeu ne cheamă să fim un factor de bine și să nu ne abținem, dar în același timp să fim echilibrați și să nu așteptăm medalii, aplauze și plecăciuni. Niciodată le vom face ca pentru Domnul și în numele Domnului și slava să fie a Domnului.
Frumos, mulțumesc pentru acest sfârșit frumos, stimați ascultători, cu siguranță că fiecare cel puțin o dată în viață v-ați confruntat fie din partea altora, fie poate că v-ați surprins ca fiind nerecunoscători. Dumnezeu ne cheamă să fim plini de gratitudine, în special față de El și apoi și față de cei care ne fac un bine. Și nu uitați că până la urmă tocmai bucuria mântuirii produce și recunoștința în viața noastră. Vă doresc pentru săptămâna aceasta o săptămână plină de recunoștință față de Dumnezeu și față de oameni și nu uitați să trăiți bucuria salvării. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, sunt Marius Dumitrache. La revedere! We'll be right back.